datu beldurgarria dira benetan. 16,6ko tasa bat izugarrizkoa da. Eta Hondarribian ere, historikoki oso langabezi tasa bajoak iduna, ja, 111an kokatu da. Benetan, datu beldurgarria dira. Eta gainera, zuke aipatu bezala, udaran, pixkata apalduarren, udarako lanen kontura, baina tendentzia bere horretan jarraitzen du, gora, gora eta gora. Eta hau egia esan beldurgarria da.
Bai, gainera German hor ikusi ditugu baita ere beste datu batzuk adinari dagokionez, ez? Hor, bueno, bai, aipatzen da, 18 eta 25 urte bitarteko, arteko emakumezkoak izan direla, bueno, langabetu gehienak izan dira, bigarrenik, 25 eta 45 urte arteko emakumeak ere izan dira, unkituenak emakumeak, eta gainera, ikusten dugunez, geroz eta adin, bueno, ba, adin altuagoa edo handiagoa duten pertsonak pairatzen dute langabezia gure eskualdean.
Ba, bai, eta honek esplikazio errez bat du. Saldu ziguten lan erreformarekin lan merkatu astindu naizela lanpostu gehiago sortzeko. Eta ikusten ari garena da lan erreformarekin egin zuten izan zela despidoak merketu eta horren arabera enpresa asko balidatzen ari dire egoera hori beraien benefizio tasak mantentzeko, eta nola egiten ari dira hori, ba, jendea despedituz. Eta gainera, garestiago ateratzen zaien, enplegu mota despeditzeko. Hau da, antintasun bat daukan jendea, kanporatu, leno baina askoz ere merkeago, eta lan, osea, jende berri bat sartu, oso egoera kaskarrean, kontratu oso ustelegin, eta hori da ematen ari den politika aurrera. Guk esan genuen bere garaian lan merkatuaren erreforma etzela enplegua sustatzeko erreforma. Baizik eta murrizketa soil bat eta enpresari asko baliatuko zutela hori, ba egiten ari direna egiteko. Beraz, behin eta berriro eta tamalez asmatzen ari gera esaten dugunean erreformarekin ze bilatzen ari diren. Tamalez esaten dut.
Hori da, eta, bueno, ba, hor, aipatu dugu, bai, lan prekarietatea, nola unkitzen duen kasu honetan, bueno, aipatu duzun bezala, bai, emakumei eta adin bateko, ja, pertsonei, hor, inkluso 45 urte gorako, ba, irundarrei bereziki, baitare jasotzen da datu bat, eta, bueno, errepikatzen ari dena azkeneko, ba, hilabete guzti hauetan, eta da, ba, hirugarren sektorea. Hirugarren sektorea, hau da, zerbitzu sektorea dela, benetan unkitua dagoena, ba, gure eskualdean egia da, gure ekonomia edo eskualde ontako ekonomiaren zutabe bat zerbitzu sektorean dagoela, baina nala ere, bueno, erakunde publikoen aldetik, kasunetan Irungo udaletxearen aldetik, ez da ikusten estrategi ekonomiko bat gerora begira zerbitzu sektorea gaindituko duena.
Bai, hor dudarik gabe ardura politiko oso konkretuak daude. Bere garaian, bueno, denok dakigu nola bigarren sektoreko enpresa handiak bata bestearen atzetikan izten joan diren, eta erakunde publikoak udaletxea kasu honetan, hirugarren sektoren aldeko apustu egin zuen, denodakigu bere garaian Alkampo eta gune hori saldu zigutela hori zela Irundarron salvazioa, baina azkenean badakigu ekonomia produktibo hori gabe azkenean herri batez dijoala aurrera. Eta orain pairatzen ari gera garai bateko politika kaskarren ondorioak. Beste alde batetik ere, esan dezagun, Irun mailan ere, garraioaren inguruan apostu bat egin zela Zaizarekin eta orain ikusten ari gera, erabat desaktibatua dagoela garraio sektorea. Eta esaten ari digute gainera, Azpigarra Galdean egin nahi dela garraio gune importante bat, eta gure galdera da, eta Bidasoa aldean zer gertatuko da Zaizaren inguru horrekin, eta garraio inguruaren osea, garraio munduan zegoen enplegu horrekin. Beraz, eske zenatoki oso beltzean kokatzen gara. Alde batik ikan zu aipatu bezala, zerbitzuak bera jotzen ari die, politika industrial bat ez dago, eta gaina lan erreformaren ondorioz, despidua merketzen dira, eta jendea despiditzen ari dire bata bestearen atzetik. Beraz, tamalez, egoera beltz batean aurrean gaude, ez bali malago sakoneko aldaketik. Eta oaintxe bertan, bentsate, Irungo instituzioetan, Irungo udaletxea dagoen alderdiak, zentzu horretan, ez dari inungo pausorik ematen ari.
Jarman, azken kaldera bat, eta gai ez aldatuz, zuek duela gutxi, bai, Euskal Gehiengo sindikalak deituta, greba orokor bat, izan genuen ego Euskal Herrian, erantzun bat egon zen kalean, eta erantzunari lotuta, ez dakit nola ikusten duzun, azken egun hauetan eta atzo bereziki Espainiako gobernuaren aldetik egiten ari diren planteamendua, gutxienez zurrumurrua, hau da, mobilizazioak murrizteko, kalera ateratzeko eskubidea murrizteko, elkartzeko murrizketa horiek, nola ikusten dituzu?
Hori falta zitzaien azkeneko gauza da, eta ibilbide baten ondorioa. Gure ustetan azpazidan idakigu Estatu Espainiarrak demokrazi gabezi handiak dituela, eta lan munduan, estatu mailan sindikatuak nahiko domestikatuak eukitu ditu, baina bai Euskal Herrian, bai Katalunian, eta baita ere estatu mailako zenbat lekutan, bai Andaluzian ikusi dugu, bai Extremaduran, eta baita Madrilen ere mugimendu batzuk ematen ari dira sindikatu nagusientik haratago, eta horrek urduri jarri ditu. Eta neurri hauek zentzu horretan dijoaz. Egia esan, Estatu Espainiarratik ez genuen beste gauzarik espero.
Hori da.
Gure menzeuan bota genuen, greba orokorrean bota genuen bezala, hemen bizi, hemen lan, eta hemen erabaki. Beste irten bidirik ez daukagu.
Azken finean planteatzen ari direna da gaur egun, eta aspalditik Euskal Herrian aplikatzen dituzten neurri errepresiboak, ez da?
Hori da, hori da. Tamalez guk oso ondo ezagutzen ditugun neurri errepresiboak.